skal vi be litt sammen først. Far, jeg bare takker deg, far, fordi at du er her nå med din mektige Hellige Ånd. Priser og ærer deg, Herre. Takk for ditt nærvær, Jesus. Priser ditt navn. Ærer deg, Herre, for din storhet. Priser deg for din allmakt, Herre. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk at du skal gjøre det klart for oss, det som du vil ha formidlet i kveld. Takk, Herre. Du kommer alltid med din Hellige Ånd. Du er alltid trofast. Og du er den Gud som gjør det levende for oss, Jesus. Priser og ærer deg for det, Herre Jesus. Amen. Amen. Ja vel, vi skal fortsette i denne serien om helbredelse. Og i dag så er det 8. gangen. Og det er jo sånn at når jeg underviser så har jeg en finger mot dere, og så har jeg tre fingre mot meg. Så jeg får veldig mye selv når jeg underviser om å sette meg inn dette stoffet, og kjenner at det skjer også mye med meg i denne her prosessen her. Men det er jo sånn at vi ønsker jo alle sammen å se mer helbredelse. Ønsker å se Guds kraft i funksjon. Vi ønsker å se alt det som Gud har for oss i våre liv. Så, og vi bare få en dypere forståelse av hvordan dette her fungerer. Og jeg har lyst bare å lese noe fra Efeserbrevet helt sånn innledningsvis. Og det legger for så vidt også opp litt linja for det vi skal gå gjennom i dag. Efeserbrevet kapittel 1. Og der står det fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Altså, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham. Og at vår forstands øyne, vårt hjertes øyne, skal bli opplyst, så vi kan forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Det er et problem at ikke vi har en åpenbaring på hva som egentlig er gitt oss, og hva vi har fått. Det er et problem. Og her ønsker jo Gud at vi skal få en dypere forståelse og en større åpenbaring om hva som er gitt oss. Og derfor så har vi denne undervisningen. Vi har gått gjennom en masse forskjellige temaer så langt. Vi begynte med å snakke om at Gud vil helbrede. Og det er ikke Gud som er problemet. Det er ikke sånn at Gud holder igjen helbredelsen. Gud vil helbrede. Det er ikke sånn at mange mennesker søker Gud, og så sitter Gud der i himmelen, og så tenker han, ja, den personen er ikke verdig. Han er ikke hellig nok, han har ikke bedt nok, han har ikke lest nok i Guds ord. Så han får ikke noe helbredelse. Men den personen der derimot, han som sitter der, han er jo så hellig og så ren. Han har jo ikke gjort synda de siste 10 timene i det hele tatt, så han jo gir vi en dose med helbredelse. Det er jo ikke sånn. Altså, problemet, det er ikke Gud som holder igjen helbredelsen. Gud vil alltid helbrede. Altså, ja, men hva er årsaken da til at ikke vi opplever helbredelse? Problemet sitter hos oss. Proppen sitter her, ofte i hodet vårt. Her sitter proppen. Derfor flyter ikke helbredelsen. Og det handler om å fornye vårt sinn. Og da må vi også få undervisning som er sann. Og da er det jo slik at selvfølgelig all den undervisningen som jeg gir dere, den er sann og rett. Er dere enige i det? Så her får dere sann og rett undervisning. Jeg er jammen heldig. Og det tror jeg faktisk helt oppriktig at dere får også. Jeg tror at det som jeg gir dere, det er fra himmelen. At det er sant det som dere hører. Så det første punktet er at Gud vil. Det er ikke han det står på. Og det andre punktet er det at det er gitt oss alt sammen i forsoningen. Og jeg nevnte jo når jeg snakket om at Gud vil denne her spedalske mannen som kom til Jesus. Og så sier han, jeg vet du kan Jesus, men vil du gjøre meg ren? Og så sier Jesus, jeg vil. Og det er som det runger fra himmelen til alle mennesker gjennom alle tider. Gud vil. For disse enkelttilfellene som vi kan lese om i evangeliene om helbredelse, det er enkeltepisoder som er gitt oss for at vi skal forstå Guds natur. Det er enkeltepisoder, som Den hellige ånd. Ved Den hellige ånd så har de plukket ut akkurat disse helbredelsesepisodene for å vise oss noe av Guds natur og hvordan dette her fungerer, disse prinsippene. Så Gud vil. Så gikk vi gjennom den lamme mannen, og hvor Jesus sier, dine synder er deg tilgitt. Og i neste øyeblikk så sier han, ta opp sengen din og gå. Altså, alt er gitt oss i forsoningen, både tilgivelse for syndene og legedom. Og det er fordi at han tok et oppgjør med syndefallets konsekvenser på korset. Derfor har jeg også fått legedom og helbredelse. Så snakket vi om Paulus sin torn i kjødet. Det dreide seg ikke om sykdom, det dreide seg om forfølgelse. Så er det noe fordi at da jeg ble født på ny, så fikk jeg en tro innabords. Jeg fikk Guds tro innabords da jeg ble født på ny. Da jeg ble en ny skapning, så ble jeg ny i mitt indre menneske, i min ånd. Og jeg har fått Guds tro, guddommelig tro, innlagt her inne. Det er bare lagt inn. Jeg har lagt inn. Det ligger her. Jeg har innlagt vann hjemme, og jeg har innlagt guddommelig tro her inne. Det er lagt inn. Og da er det bare å åpne kranen hjemme, så flyter vannet. Og jeg har fått tro, så jeg må bare åpne noen kraner i huet mitt, i min sjel, fornye sinnet mitt, slik at den kraften og den troen som er der kan få fritt utløp. Problemet er vantroen, og som jeg sa, det er som to skålvekter. Du har en, du vet at disse skålvektene, så har du på en måte en sånn stang over der, og så har du en vekt der, eller en sånn skål der. Og så hvis det er likevekt, så står det sånn. Og den dagen som du ble født på ny, så fikk du en skikkelig dose med tro som ble planta på den ene skålvekta, slik at den bare tippa rett opp på den ene siden og ned på den andre siden. Men så har du vokst opp kanskje i en religiøs sammenheng, eller du kom inn i en religiøs sammenheng, så begynte du å legge på med vantro på den andre skålvekta. Og så plutselig så var det ikke sånn lenger, men smukk, altså. Skjønner dere? Og dermed så ble på en måte vantroen utlignet, men troen var der like fullt og like sterkt. Men det var vantroen som var problemet. Og jeg snakket om at hvis det er vantro i omgivelsene, så vil ikke troen bli forløst. Og så har vi snakket om den vantroen du har i ditt eget liv. Den kan også være et hinder for at troen den blir forløst. Så snakket jeg om det, og på en måte, vi må lukke bakdøra. Vi kan på en måte ha store trosproklamasjoner. Men hvis bakdøra er åpen, så fortalte jeg denne episoden fra Kenya, hvor det var, biskopen hadde rotet bort nøkkelen til både hoveddøra og til porten. Nei, til bakdøra, men han hadde nøkkelen til hoveddøra og porten, så han låste hoveddøra og porten. Og når vi var på møte, så kom den tjura din, bakdøra som var åpen, og så stjal han både det ene og det andre. Det nytter ikke om du har låst hoveddøra og hovedporten hvis bakdøra står åpen. Og da snakket jeg om utilgivelse. Du kan ha så store trosproklamasjoner som du bare vil, men om du har utilgivelse i livet ditt, så er det som bare troa di, den funker ikke. Den funker ikke. Og så nevnte jeg også dette med Kent Hagen. Hvis han opplevde at troen hans ikke fungerte, noe av det første han spurte seg selv om, er det utilgivelse i livet mitt? Så sist gang så snakket jeg om å fjerne vantroen og forløse troen, at de ordene som vi både taler ut og de ordene som vi tar imot, at det kan både fjerne, altså taler jeg ut vantrosord, så forsterker jeg vantroen min. Taler jeg et trosord, så forsterker jeg, eller så forløser jeg troen min. Det som vi skal snakke om videre i dag, det er forskjellige årsaker til sykdom. Og selvfølgelig, altså, vi lever i en verden hvor det er basiller og uhumskheter og det ene og det andre, og du blir smittet av virus. Går du opp i ansiktet på en som nyser og har influensa, så får du bakterier eller virus på deg, og du blir smittet. Er du på en måte uheldig og snubler og brekker beinet, så altså, vi lever i en verden hvor det skjer en del sånne ting som er ganske naturlig, faktisk. Så det er naturlige årsaker til sykdom. Men det er også slik at sykdom kan ha demoniske årsaker. Og sykdom kan være forårsaket av synd i ditt eget liv og i mitt liv. Ja, kan det det? Ja, vi skal ta og lese en story på det, og vise noen eksempler på det. Vi kan slå opp i Johannes kapittel 5 aller først. Og da leser vi fra Johannes kapittel 5. Og dette var jo en mann som hadde hatt en sykdom i 38 år, og nå ligger han ved Betesda-dammen. Og da var det slik at innimellom så kom det en engel og rørte opp ved det vannet, og den første som kom ut i vannet da, han ble frisk uansett hvilken sykdom han led av. Så kommer Jesus, og så sier han, vil du bli frisk? Det er jo et veldig merkelig spørsmål, det var jo egentlig derfor han var der. Vil du bli frisk? Spurte Jesus mannen. Den syke mannen svarte ham, «Herre, jeg har ikke et menneske som kan få meg ute i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg er på vei, går en annen ute før meg.» Jesus sier til ham, «Reis deg, ta opp sengen din og gå.» Straks ble mannen frisk, tok opp sengen sin og gikk, men det var sabbat den dagen. Og da blir jo jødene så opprørte, fordi at han går rundt på sabbaten og bærer senga si. Og så senere på dagen så treffer Jesus han, og han visste ikke helt hvem som hadde gjort han frisk. Så står det, deretter fant han Jesus i tempelet i vers 14. Deretter fant Jesus ham i tempelet, og han sa til ham, «Se, du er blitt frisk, synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg.» Altså, det som Jesus sier er det at synd kan forårsake sykdom. Står det veldig klart. Jeg synes Annie Skau, det var vel hun som sa det når hun var her, dette her med at hvorfor spurte Jesus, vil du bli frisk? Altså, ofte så har vi en masse forskjellige religiøse forestillinger om hvordan du skal bli frisk. Og det må jo bare lukes vekk. Og han hadde en forestilling om hvordan han skulle bli frisk, og så kommer Jesus og bryter han opp med alle religiøse forventninger og forestillinger. Og så bare gjør han mannen frisk der og da. Men Jesus sier, synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg. Så synd kan forårsake sykdom. Ja, hvordan synd da? Det er klart, lever du et veldig sånt utsvevende liv og med rus og stoff og alkohol og det ene og andre, så pådrar du deg en del sykdom som følge av det. Drikker du innmari mye sprit, så får du en skikkelig leverskade etter hvert. Og du får nerveproblemer og det ene og det andre. Du får nerveutfall, du får masse forskjellige komplikasjoner av det. Så selv at hvis du lever et liv, og lever rett og slett veldig ufornuftig i synd, så pådrar du deg sykdom. Men jeg tror egentlig at like mye som det kan være på en måte en ufornuftig livsstil, så tror jeg det er like mye hjertets holdninger som åpner opp for sykdom. Jeg tror at lever du i utilgivelse, på samme måte som utilgivelse og bitterhet, hindrer at helbredelse skjer, så kan utilgivelse og bitterhet også åpne opp faktisk for demonisk aktivitet, slik at du blir dårlig. Vi hadde en i familien vår. Hun var så preget av bitterhet og utilgivelse, og døde etter hvert, og fikk en alvorlig leddgiktsykdom. Hun døde i bitterhet og utilgivelse. Jeg tror at det åpnet opp i hennes liv for den leddgikten. Så altså, vi tenker at det synd kan åpne, og så tenker vi veldig sånn konkrete, lettsynlige synder, at det kan åpne opp for sånne ting i livet vårt. Men jeg tror det like mye hjerte, holdninger, utilgivelse, bitterhet, alle disse tingene som på en måte vi tillater oss å føle, og alle disse holdningene som vi tillater oss, at det kan åpne opp for sykdom. Så altså, synd kan gi sykdom. Nå skal vi ta og lese et eksempel til fra Johannes 9, fordi at jødene regna jo på en måte med at dersom du ble syk, så hadde du synda. Enten så hadde du synda, eller så hadde foreldrene dine synda. Sånn tenkte jødene i veldig stor grad. Slik at de som da var syke, de kom jo under fordømmelse, ikke bare under egen fordømmelse, men de kom jo også under fordømmelse av samfunnet, for de regna med at ok, du er syk, har du synda nå? Har du synda? Ja vel. Og du vet at alle synder jo i mer eller mindre grad. Så det er ikke sikkert at de som var så syke, hadde synda noe særlig mer enn alle de andre som ikke var syke. Så kommer vi til en fortelling her i Johannes kapittel 9. Jeg skal ta og lese her også. Da står det fra vers 1. Da Jesus gikk videre, fikk han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av. Og så spør disiplene, sånn som jødene tenkte. Disiplene spurte ham og sa, «Rabbi, hvem har syndet? Denne mannen eller hans foreldre siden han ble født blind?» Det er jo et merkelig spørsmål. Hvem har syndet, han eller foreldrene? Når skulle han røkke å synde da, mens han var i mors liv? Men altså, det var jo sånn de tenkte, at er du syk, så har du syndet, eller så har du på en måte slekta di syndet, så er det noe du drar med deg. Jesus svarte, «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet.» Men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Og det er litt rart det som står der egentlig. Jesus sier, nei, han har ikke synda. Verken han eller foreldrene hans har synda. Men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart. Og så sier Jesus videre, mens det ennå er dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Natten kommer da ingen kan arbeide. Altså, du kan nesten tro, vet du, når du leser det skriftet, det er det at Gud sitter i himmelen, vet du, og så har han planlagt at prater han sammen med noen av englene, og så kanskje med den hellige ånd også. Du, nå legger vi litt sykdom på den der, det vesle fosteret som er i magen. Slik at når Jesus kommer om noen år, så kan han helbrede ham, så kan de se mine gjerninger. Du kan jo nesten få det uttrykket når du leser det som står der. Men det er ikke det som er intensjonen i det som står. Og hvis jeg leser nå i King James-versjonen, den engelske versjonen, så står det litt annerledes. Og du vet at her setter man inn komma litt sånn som passer seg, slik at litt sånn avhengig av hvilket teologisk synspunkt man har. Så du kan egentlig lese det på en litt annen måte. Jesus svarte, «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men for at Guds gjerning skulle bli åpenbart på ham, må jeg gjøre hans gjerning som har sendt meg.» Og da får du en litt annen forståelse, ikke sant? Men for at Guds gjerninger skal bli åpenbart, så må jeg gjøre Guds gjerning og helbrede fyren, ikke sant? Og så er det en tilsvarende oversettelse i Message. Det er en engelsk bibel, sånn, litt sånn populær oversettelse. Og der står det en forenklet oversettelse. Så sier Jesus, sånn som de oversatte der, det er ikke noen årsakssammenheng her. Se i stedet etter hva Gud kan gjøre. Vi må være energiske i arbeidet for han som har sendt meg hit. Skjønner dere? Altså, i et tilfelle når det gjelder han som ligger ved Betesda-dammen og har ligget der i 38 år, så sier Jesus til han, synd ikke, for at ikke noe verre skal hende deg. Så synd kan faktisk være årsak til sykdom. Men når det gjelder den blindfødte, så sier Jesus, nei, det var ikke hverken han eller foreldrene som hadde syndet. Men nå, for at Guds gjerninger skal bli åpenbart, da tar vi og helbreder den. Og nå bare står vi på og jobber litt, ikke sant? Så Jesus sier, enkelte ganger så kan det være synd som er årsaken til det. Andre ganger så er det rett og slett, har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Du lever i en naturlig verden, hvor en fallen verden, hvor på en måte vi blir utsatt for ting. Men synd kan forårsake sykdom. Og så er det slik, og jeg tenker at det er litt sånn merkelig det der med utilgivelse og bitterhet. Jeg tror det av og til kan bli som en sånn rus. Du kan ruse deg, vet du, på utilgivelse og bitterhet. Altså, hvis folk gjør ting mot deg, så tenker du at nei, det skal jeg ikke tale om. Vi satt og pratet om det her hjemme ved bordet her bare for noen dager siden. Det var en sånn i forhold til noen relasjoner i forhold til mennesker, hvor det var så tydelig utilgivelse og bitterhet som på en måte hadde fått slå rot. Og vet du hva? Det kan bli en rus. Og det kan føles veldig sånn, du kan bli high på det, altså. Du kan bli high på bitterhet og utilgivelse. Du kan føle at det er, du har så rett i det du gjør. Og jeg har hatt en hasjrus i livet mitt før jeg ble frelst. Da var jeg i vilt opprør mot mine foreldre, og det var bare kaos overalt. Jeg var så sinnet på faren min at jeg hadde hatt en kniv, så hadde det skjedd noen skikkelig stygge greier. Da reiste jeg oppover til Trondheim, og mens jeg var der sammen med noen venner, og så var det en som sa til meg at ja, det du trenger, vet du, det er en ordentlig hasjrus, sa. Så det var første gang, og den eneste gangen i mitt liv jeg har prøvd hasj. Og det var en sånn merkelig opplevelse. Vet du hva jeg opplevde? Mens jeg var i den der rusen der, så opplevde jeg at det var en sånn kraft. For du skjønner at jeg var så hatefull mot faren min før jeg reiste hjemmefra. Dette var for all del før jeg ble frelst. Dere skjønte det? Jeg var så hatefull før jeg reiste hjemmefra, og så kom jeg opp der, og så får jeg en hasjrus. Og så i den hasjrusen så tenker jeg, det er sånn kraft i hatet, tenkte jeg. Jeg bare følte meg helt sånn beruset av hat, rett og slett. Og jeg tenkte at det er en sånn makt. Det er den sterkeste makten i verden, tenkte jeg. Det er hat. Og så jeg bare forløste noe av dette her. Det ble så på en måte forsterket det der inn i mitt eget liv. Og sånn er det med både utilgivelse, hat og sinne. Det er nesten som en rus. Du kan ruse deg på det. Så hvis du opplever sånne ting og kjenner sånne ting, så må du rett og slett bare stoppe det. For det åpner opp for demonisk innflytelse i våre liv. Det stoppet ikke der heldigvis for meg. Jeg fikk en veldig god relasjon til faren min etter hvert. Takket være at Gud fødte meg på ny. Ja. Så, men det kan åpne opp, men jeg tror også at det som skjedde der, det åpnet også opp for mye kaos som også videre skjedde med meg før jeg ble frelst. Det forsterket alt som var av negative ting. Men Jesus, det er slik at hvis vi leser i evangeliene, så er det, de sier det er 10 tilfeller der du kan lese om, jeg har ikke sjekket det akkurat, men det er 10 tilfeller hvor Jesus driver ut demoner av mennesker, og han helbreder dem. Så der ser vi at det er tilfeller hvor det er demoniske årsaker til sykdom. Og vi skal bare se på noen av dem. Og da vil jeg bare si det at av og til så kan det komme et demonisk angrep med sykdom mot deg, fordi at du har åpnet opp for det. Synd vil jo, altså disse tingene går jo litt sånn over hverandre. Du kan ha åpnet opp for ting gjennom utilgivelse, bitterhet og det ene og det andre. Samtidig så kan det også være slik at du får et demonisk angrep mot livet ditt. Ikke bare fordi at du har gjort noe gærent, men faktisk fordi at du har gjort noe som er rett. Fordi at du har gjort det som Gud ville at du skulle gjøre, så kan det komme et attakk fra helvete mot deg. Og jeg tror også at det kan være sånn ja, at djevelen kan komme med attacker mot oss for å hindre det som Gud har lagt av gaver og ting ned i våre liv. For djevelen ser at det er ting som ligger der og bare venter på å bli forløst. Så det kan være ting som på en måte bare ligger der og venter på å bli forløst. Og djevelen og hans demoner vet nøyaktig hvordan de skal på en måte prøve å stoppe det. Og så er det viktig at vi skjønner at demoner, de er ikke noen kraftfulle skapninger. Vi kan ha forestillinger om demoner at dette er kraftfulle vesener. Det er det ikke. Ikke det helt tatt. De er egentlig, vi har autoritet over dem, men vi forestiller oss i vår tanke at de er kraftfulle, at de har makt, og det sitter egentlig mest i vårt huet. Vi blir bedratt, for djevelen har vært en løgner fra begynnelsen av, og det er han fortsatt. Så Womack forteller om, jeg skal ta og nevne det eksempelet, fordi at det bare for å på en måte få avliva noe av den der forestillingen vi har om demoner. Vi tror at de er så sterke. De er ikke sterke. Vi har autoritet over dem. Og Womack forteller om at da hans bestemor døde, så ble hun gal på sinnet de siste årene, og hun drev med veldig mye rart. Så det var et rom i det huset som det ble en helt spesiell atmosfære i. Og da bestemoren døde, og de fikk kroppen hennes ut av huset, så tenkte Womack, fordi at han bodde på samme rommet som broren sin, at nå vil jeg flytte inn i det rommet, for da kan jeg få mitt eget rom. Og det som skjedde var det at det var et bilde av bestemoren hans som hang på skapdøra, og om natta så begynte det der bildet, og det forlot ramma, begynte å flyte omkring i rommet. Så han var ute av det rommet i løpet av en uke. Og så flyttet broren hans sin, fordi at han ville da gjerne ha et eget rom. Og så var han ute etter en uke. Og da benyttet søstra hans anledning, for hun ville også gjerne ha et eget rom, men hun var også ute etter en uke. Og han turte ikke å fortelle det til noen, fordi at han tenkte at hvis han fortalte, så ville folk begynne å gjøre narr av han. Så han sa det ikke til noen. Så gikk det noen år, og det rommet sto tomt. Det var ingen som ville være på det rommet. Og så kom, så hadde søsteren hans gifta seg og kom tilbake for å besøke familien og tatt med seg den vesle babyen sin. Så hun la den babyen inn på rommet, og så gikk ut, og så gikk det noen liten stund, og så begynte den ungen å kylskrike. Og hun måtte ta ungen ut og roa ned og fikk lagt den ned igjen, og så gikk ut igjen, og så begynte det samme. Hun ga opp, hun måtte bare ta ungen ut av rommet, og da roa ungen seg ned. Så hadde han bibelstudier hjemme hos seg, og så var det slik at han sa ingenting om det rommet når de på en måte skulle gå og be for hverandre og diskutere ting og fordelte seg i hele huset, sånn som vi har gjort hjemme når vi har hatt bibelstudiegrupper og sånt. Så han sa ingenting om det rommet, men det rommet der sånn, var det ingen som gikk inn i. De skygga unna det rommet der sånn. Og så hadde han begynt å forstå dette her med åndelig autoritet. Og så tenkte han, nå skal vi få slutt på det der uhumskhetene som er i det rommet, tenkte han. Og så i det han gikk inn i det rommet, så følte han at han kom mellom noen mektige demoniske makter. Svære demoner som sto på hver side, og han kjente at hårene bare reiste seg i nakken på ham. Det var som han gikk gjennom en sånn der, der sto de demonene, vet du, på hver side. Han ble ordentlig redd. Og så talte Gud til ham. Og så sa han det at, Anderson, det er ikke sånn som du tror. Det er noen små kryp. De har noen store kjefter. Og de sitter i hjørnet, hvert hjørne. De sitter klinkende i hvert hjørne og roper og skremmer. For å på en måte å bedra deg. De har i kjeften. Det er alt de har. De er livredde for deg, sa han. De er livredde for deg. Fordi at han fikk noen bilder i hodet om hvordan det egentlig var. Og så sier Gud, Andrew, sier han, det er ikke sånn. Det er noen små kryp som sitter i hjørnet. De klinker. De er livredde for deg. Og det som skjedde med han, han fikk en sånn, tenkte han, er det sånn der? Du vet, han renska det rommet så fort, han. Han renska det rommet så fort. Altså han plutselig skjønte hvordan det var, hvordan disse demoniske krypene egentlig var. De satt og klinket i hjørnet. Var livredde for Andrew. Men de hadde en stor munn, og du vet at den måten som de arbeider på, det gjennom løgn og bedrag. Inn i sinnet vårt, inn i tankene våre. Og for noen år siden så var, reiste Mona og jeg til Bergen. Og så mens jeg var der borte i Bergen, så vi skulle på noen møter der borte. Jeg ble så trøtt, og jeg ble så slått ut når jeg var der borte. Jeg ble så trøtt, og så jeg liksom, jeg fikk ikke, altså, vi skulle opp på fløyen, vet du. Tok den der fløybanen opp i Bergen. Jeg bare dro meg bortover. All kraften og energien forsvant. Og så ba vi sammen. Og mens vi ba sammen, så kjente jeg at det var noe som forlot meg. Og så så jeg en liten sånn, der, liten sånn mark som bare snegla seg bort. Tenkte jeg, var det alt? Var det alt? Var det alt? Du skjønner, det var sånn, altså, de arbeider gjennom løgn og bedrag. Og vi må skjønne dette her, så du kan si at det som vi skal snakke om videre når vi ferdig med bedrelse, det vår autoritet i Kristus. Så vi skjønner hvilken autoritet vi egentlig har. Men saken den at disse her demonene, de kan gi sykdom. Men vi må forstå den autoriteten som vi har i Jesus Kristus. Og få et reelt bilde av situasjonen. Vi skjønner ikke vi hvilken autoritet vi egentlig har. Og vi har fått den samme autoriteten som Jesus, så nå skal vi bare lese noen eksempler på det. Vi skal ta noe fra Matteus 9, og 32-33. Der står det, en stum mann snakker, overskriften. Da de gikk ut, se da førte de til ham et menneske som var stum og demonbesatt. Og etter at demonen var drevet ut, talte den stumme, og folkemengden undret seg og sa, slikt har aldri vært sett i Israel. Men fariserene sa, det ved demonenes hersker, han driver demonene ut. Altså en mann som var stum og demonbesatt, var det altså en demon som ga stumhet. Men etter at Jesus hadde drevet demonen ut, altså det tok ikke Jesus så veldig lang tid å få disse her krypa vekk. Og etter at demonen var drevet ut, talte den stumme, og folkemengden undret seg, og sa slikt har aldri vært sett i Israel. Men du vet, fariserene, de hadde et forklaringsproblem. Og den der greia der sånn, den kom de med stadig. Nei, det ved demonenes fyrste, det ved djevelen han driver demonen ut. Ja, man kan komme med mange rare forklaringer. Jesus avliver jo akkurat den forklaringen ganske enkelt og greit litt senere her. Men her ser vi altså en mann som var stum. Det var forårsaket av en demon. Så driver Jesus demonen ut, og mannen prater. Du kan lese akkurat det samme i Lukas 11, 14. Det akkurat den samme historien. Så kan vi gå til Matteus 12, 22. Og der står det, da ble det ført til ham en som var demonbesatt, og som var blind og stum. Nå var han både blind og stum. Og han helbredet ham, slik at den blinde og stumme både kunne tale og se. Og hele folkemengden ble forundret og sa, kanskje dette Davids sønn, og så kommer fariserne, vet du. Da fariserne hørte det, sa de, det bare ved Belzebub, demonenes hersker, han driver ut onde ånder. Altså, de prøvde seg med samme forklaringsmodellen en gang til. Men her ser vi altså at det var en ånd, en demon, som hadde forårsaket stumhet og blindhet. Så kan vi lese i Lukas 13. 11, kapittel fra vers 11 og til 13. Men vi må få avlivet denne her forestillingen at både djevelen har makt og demonen har makt. Det der sånn, det skal vi ta rotta på etter hvert. Lukas mener jeg 13 og vers 11. Der står det, vi kan lese fra vers 10. Jesus underviste i en av synagogene på sabbaten, og se, der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i 18 år, og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Men da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og æret Gud. Og så er det noen som begynner å klage igjen, for han gjør dette på sabbaten. Og så sier Jesus i vers 16, skulle ikke da denne kvinnen, som er en Abrahams datter, og som Satan har bunnet, tenk på det, i 18 år, bli løst fra denne lenken på sabbaten? Altså her er det en kvinne som har en, rett og slett, en deformitet av ryggsøylen, rett og slett. Krumbøyd, hun var ikke i stand til å reise seg, rette seg opp. Og det var en demon som var årsaken til. Og i det øyeblikket som Jesus driver demonen ut, så blir dama løst. Frisk. Og vi har jo også snakket om dette her som står i Matteus kapittel 17, om denne gutten som også var besatt, og hvor Jesus driver denne demonen ut. Og han hadde kramper, og han frådet om munnen, og det virker nesten som epilepsi. Altså, det er mange eksempler i Bibelen hvor sykdom er forårsaket av demoner. Og Kenneth Hagin forteller det at Gud utrustet jo han spesielt i forhold til en helbredelsestjeneste. Og han sa til han det at når du legger hendene på hver side av et menneske, og du kjenner illen gå fram og tilbake, da er det en demon som har årsaken til sykdommen. Og så er jo spørsmålet, ja, men hvis jeg er syk da, hvorfor er jeg syk da? Nei, det kan være naturlige årsaker. Fordi at vi lever i en fallen verden. Det er ting som skjer med kroppen din etter hvert som du blir eldre. Det kan være at du har forårsaket deg selv ved en dumme ting du både har gjort og sagt og tenkt og det ene og det andre. Og så kan det altså være demoniske angrep på kroppen din. Kanskje til og med fordi at du har gjort det som Gud ville at du skulle gjøre. Og da er det jo innmari viktig at vi på en måte skjønner vår autoritet i Gud. Slik at vi kan stoppe disse tingene. Og da trenger vi rett og slett visdom. Vi trenger visdom fra Gud. Og så står det i Johannes 14, 26. Vi kan lese det. Men talsmannen, den hellige ånd, som min far vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Altså, vi kan faktisk få guddommelig visdom. Hvis vi på en måte går imot sykdom, og vi ikke helt skjønner hva som er årsaken, av og til så kan det være godt å på en måte, altså kan det være nødvendig å på en måte gå mot selve årsaken for å bli fri. Andre ganger kan du bare ta det i tro, ikke sant? Og hvis vi lurer på hva det er, så kan vi be om guddommelig visdom, åpenbaring, for å finne ut hva som er årsaken. Jeg tror jeg må bare fortelle et eksempel på det, altså. Også fra Womacks undervisning. Det var en liten gutt. Han hadde eksem i ansiktet. Og det er sånn småbarnseksem som veldig mange unger kan få. Og han klødde veldig i ansiktet. Og han fikk store sår i hele ansiktet. Fordi at dette klødde så voldsomt, og foreldrene prøvde å hindre han på det, smurte han inn med salver om kvelden. Men han ble bare verre og verre. Guttungen fra han var 1 eller 2 år, jeg husker ikke akkurat hvor gammel han var da dette begynte. Og da de gikk ute blant folk, så kom folk bort og sier, hva er det som har skjedd med sønnen din? Og så kom de med masse gode råd hvordan han skulle bli frisk. Og de hadde jo prøvd absolutt alt og følte seg som veldig dårlige foreldre. Og det ble bare verre og verre og verre. Og han så fryktelig ut i ansiktet. Og så var det en dag som han lekte sammen med noen kamerater ute i hagen. Han syklet sammen med de. Han var vel på det tidspunktet 3 år eller noe sånt nå. Og så mens faren sitter der og så ser på sønnen sin og er egentlig ganske fortvilet og ber for han i tunger, så kjenner han at Gud sier, be for hjertet hans. Så ber han og taler ut legedom over hjertet hans. Han opplever det veldig spesielt. Og så skjer det at etter noen dager så hadde han veldig kalde hender og føtter. alltid veldig kald. Han var sånn at han bare for å skremme mammaen sin, så kunne han bare lure seg inn på mammaen bakfra og legge den kalde hånda på leggen henne, så hun skretter til fordi at han hadde så kalde hender og føtter. Og så når faren kom hjem, det var vel dagen etterpå, så tar han, så sitter guttungen i stolen hjemme på kjøkkenet, og han tar hendene hans. Så tenker jeg, så varme de var, ikke sant? Så tar han på føttene, eller om det var omvendt, husker jeg ikke helt. Og så var de like varme, så sier han til kona sin, du kom og kjenn! Så varme både hendene og føttene hans er. Og så skjer det at de der kalde hendene og føttene, det blir helbredet, og i løpet av noen dager så forsvinner hele eksemen i ansiktet. Så av og til så på en måte kan Gud åpenbare ting og årsaker, og så kan du tale inn direkte inn i den situasjonen, og så kan legedom og helbredelse strømme. Og de hadde strevd, de hadde vært hos massevis av leger. Og de hadde prøvd alle mulige kremer, men ingenting hjalp. Så det var litt om årsaker til sykdommer. Så vil jeg dele litt grann om noe mer. Fordi at det er ikke slik at mennesker spår, men Gud rår. Den har dere hørt, vet du, ikke sant? Ja, ja, vi kan tenke så mangt, men det er jo Gud som sitter her og bestemmer hvordan ting skal gå. Og så ber man til Gud om helbredelse og legedom. Ja, så ble man helbredet. Ja, men da var det jo Guds vilje at man skulle bli helbredet. Og andre ganger så ber man om helbredelse, og så blir det ikke helbredet. Ja, men da var det jo Guds vilje at det ikke skulle bli helbredet. Men Gud vil alltid helbrede. Det er ikke Gud som det står på. Det er fordi at vi ikke har en forstand og åpenbaring på hvorfor dette her ikke skjer. Da trenger vi forståelse. Vi trenger åpenbaring. Og nå skal jeg snakke litt om en del lover. Altså, her før vi skulle til Kenya, så ga vi bort den der minibussen vi har i menigheten til Evangeliet for alle, til Jørn Strand og kompani. Og da kom han inn her, vet du, og skulle hente bussen. Jeg tror det var akkurat da det skjedde. Og så du vet hvordan Jørn kan være, Jørn Strand. Han er jo bare så intens, vet du. Og må fortelle! Og du, jeg kunne ikke gå fra det bordet. Han bare holdt meg nærmest fast, vet du. Og fortalte, og så sa han det at, du, Jarl, sa han. Du vet, det er naturlover, sa han. Ja, 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 sa jeg. Og du skjønner at hvis du bryter de naturlovene, sa han, da får du konsekvenser. Ja, 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 sa jeg. Og du skjønner det, sa han, at det er åndelige lover på akkurat samme måten. Og hvis du bryter de lovene, sa han, så får du konsekvenser. Ja, 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 sa jeg. Men det ble egentlig veldig sterkt for meg, fordi at jeg sa, det der skal jeg ta med meg til Kenya, sa jeg. Og det gjorde jeg. Fordi at det er en del lover som fungerer i det naturlige. Og hvis du bryter de lovene, så får du konsekvenser. Og så er det en del åndelige lover som også fungerer. Og hvis du bryter de åndelige lovene, så får det også konsekvenser. Og så er det faktisk sånn at i Norge så har vi også Norges lover. Og de lovene, de gjelder over hele Norge, de. Og hvis du bryter de lovene, så får det konsekvenser. Og når du kommer til en annen nasjon, kanskje Danmark eller Sverige eller USA eller Kanada eller hvor du reiser, så har de andre lover, og da må du holde deg til de lovene som er i landet, for det gjelder i hele nasjonen. Så det vi skal snakke om er det at det, for det som er greia, skjønner du, er det at det er naturlover. Det er lover som fungerer i naturen, og Gud har jo skapt hele universet. Og han skapte universet med naturlover. Og på samme måte som Gud har skapt naturlover, så er det også åndelige lover. Og da er det sånn at hvis jeg på en måte er klar over de lovene, så kan jeg unngå å gjøre en del dumme ting. Hvis jeg ikke er klar over de lovene, så gjør jeg en del dumme ting. Og så må jeg smake konsekvensen av det. Ikke fordi at jeg har vært ond, eller på en måte kanskje bare vært ubetenksom. Og sånn er det også med åndelige lover. Så kan vi tenke at, ja, men hvorfor fikk ikke jeg helbredelsen da? Har jeg gjort noe galt, Gud? Er du sinnet på meg? Er det noe jeg på en måte har syndet med, eller hva er det for noe, Gud? Nei, men det er kanskje bare det at du ikke har vært klar over hvordan de åndelige lovene fungerer. Da skal vi se litt på naturlover. Det er veldig spennende. Og skal vi se på tyngdeloven først? Altså, jeg går her på denne kloden. Fordi at det en gravitasjonslov som fungerer. Og den kraften som jeg på en måte går med på mot, så den kraften som virker som drar meg nedover mot denne kloden her sånn, den bestemt av en del forskjellige forhold. Du vet, jordkloden jo kjempesvær. Og fordi at jordkloden kjempesvær, så har den veldig stor tiltrekningskraft. For den altså det slik at alle legemer har en tiltrekningskraft. Mitt legeme har en tiltrekningskraft. Ikke fordi at jeg så charmerende sånne ting, men det fordi at jeg har en masse. Og Frank, du har større masse enn meg. Så du har større tiltrekningskraft enn meg. Men du vet, jordkloden kjempesvær. Så den har veldig stor tiltrekningskraft. Og det betyr at når jeg går på kloden, denne jordkloden, så holder jeg meg her. Det en kraft som holder meg på jorda. Men du skjønner det at når du kommer på månen, så månen mindre. Og det vil si at den tiltrekningskraften som månen har, den blir mindre. Og derfor så hvis jeg bare hopper og spretter litt på jordkloden sånn, hvis jeg gjør det samme på månen, så bare spretter jeg kanskje ganske mye lenger, fordi at månens tiltrekningskraft så mye mindre enn den som på jorda. Og det jo veldig praktisk at det sånn laget. Og da det slik at den kraften som kloden trekker meg ned mot seg selv på, den proporsjonal med klodens masse ganger min masse, dividert på avstanden mellom oss, omvendt proporsjonal, med kvadrat av avstanden mellom oss. Og jeg jo veldig nære, vet du, ikke sant? Så hvis jeg forsvinner ut i atmosfæren, så blir denne kraften mindre og mindre og mindre, jo lenger bort fra jordkloden jeg kommer. Og det veldig praktisk at jeg holder beina mine på jorda. Og det veldig praktisk for dere også, plutselig at dere forsvinner ut i stratosfæren et eller annet sted, eller atmosfæren. Det hadde ikke vært noe hyggelig for meg, vet du, når jeg sitter og står her og underviser dere. Og så det veldig praktisk for dere også, som foreldre. Kan tenke deg, det kan være ganske vanskelig å holde orden på ungene, men tenk på at det skulle forsvinne ut i atmosfæren samtidig, da hadde du hatt innmari mye å gjøre, ikke sant? Så veldig praktisk med gravitasjonsloven. Veldig praktisk. Og den loven den fungerer uansett, den fungerer over hele jordkloden. Og den fungerer like mye for Stian som den fungerer for meg. Og den fungerer exakt på samme måte hos dere alle sammen. Det ikke slik at noen steder på jordkloden så fungerer det ikke, og andre steder så fungerer det. Det fungerer på samme måte overalt. Og det ikke avhengig om jeg snill og god, eller ond og slem. Altså, gravitasjonsloven fungerer ikke som. Uansett så fungerer gravitasjonsloven. Og du vet at Andreas han har jobbet som snekker, vet du. Og han har jobbet sammen med en veldig hyggelig fyr. Jeg skal ikke si hva han heter. Men han var så hjertegod fyr, og så tillitsfull. Og så står det i et stillas, 5 meter over bakken. Og denne fyren han var så hjertegod, og så tillitsfull. Og så sier han til Andreas. Andreas har fortalt det før. Han lo jo sånn når tårene trillet, vet du. Så sier han, pappa sa han, vet du hva han sa til meg, sa han? Kan ikke du holde meg, så skal jeg bare lene meg ut, og så skal jeg bare kappe den vindskia ytterst der. Og før, uten å snu seg og sjekke om Andreas tar tak i den eller ikke, så bare lener han seg ut og skal kappe den. Og heldigvis så tar Andreas tak i den og griper fatt i den og holder den, mens han kapper den der vindskia som står utenfor. Så tenk, sa Andreas til meg, han bare lente seg ut uten å snu seg og sjekke om jeg følte meg eller ikke, sa han. Og du vet, hvis Andreas ikke hadde grepet fatt i denne fyren, så hadde han falt i steinura 5 meter nedenfor. Selv om han var aldri så hjertegod og tillitsfull, det hjalp ingenting. Det bare noen lover som fungerer uansett. Ikke sant? Altså, sånn det med gravitasjonsloven. Den fungerer uansett. Så det slik at i vårt samfunn i dag så har vi elektrisitet. Og elektrisiteten den følger visse lover. Skrur du på bryteren der borte, så kobler du sammen noen sånne, da det en kobling som skjer, det noen sånne greier som møter hverandre, og der så får du strøm, så får du lys her inne. Det funker, ikke sant? Da det slik at hvis jeg tar i en stikkontakt, Og hvis jeg har gummisko på meg, og ikke jeg står på noe vått nå, så får jeg sannsynligvis bare en antydning til et lite støt. Hvis jeg står på badet hjemme, i badekaret, da får jeg en skikkelig karamell. Da kan jeg faktisk stryke meg. Og hvis jeg klatrer opp i en sånn mast med ganske høy spenning på de ledningene, så kan jeg bli grillet totalt. Jeg bare dæver ganske momentant. Jeg blir helt svidd. Jeg blir grillet. Ja, hvorfor blir jeg det? Jo, du skjønner at lover, elektrisiteten følger visse lover. Og i det øyeblikk som jeg på en måte sitter i badekaret og tar inn i stikkontakten, så følger strømmen minste motstandsvei, og det gjennom meg. Og dermed så får jeg en skikkelig karamell, og da kan jeg stryke med. Men hvis jeg har gummisko, skjønner du, og står på et tørt underlag, så er det så stor motstand i meg at strømmen, elektrisiteten velger en annen retning. Og derfor kan fugler sitte på sånne kraftledninger uten at de blir grillet. Fordi at strømmen velger hovedgreia, vet du, for de er ikke jorda, de har ikke noe kontakt med jord. Men i det øyeblikk som den der fuglen eller den der kyllingen sitter på den der elektriske ledningen, og så bare pirker den bort i metallmassa med nebbet sitt, så får du grillet kylling til middag. For det følger visse naturlover. Så sånn fungerer hele, kan du si, universet vårt. Det naturlover, og det får konsekvenser hvis du bryter de lovene. Og da har det ingen, det hjelper ikke hvor hyggelig og tillitsfull og hjertegod du er. Det bare skjer. Fordi at det er lover som på en måte er i funksjon. Og sånn er det også med åndelige lover. Og du kan tenke deg, vet du, at hvis du bryter Norges lover, for vi har lover i Norge også, og en lov er sånn at den fungerer uansett hvor du er. Tyngdekraften fungerer over hele kloden vår. Og Norges lover, det er litt andre typer lover, men de fungerer også over hele vår nasjon. Og det er sånn at hvis du bryter Norges lover, og det blir oppdaget, for det må jo bli oppdaget. Da får det visse konsekvenser. Du kan få en bot, for eksempel, hvis du kjører i 130 kilometer i 50 kilometersonen, og politiet står der, så mister du lappen. Det får en konsekvens. Men hvis du kjører i 130 kilometer om natta, vet du, og politiet ikke står der, så får det ikke noen konsekvenser for deg. For det blir ikke oppdaget. Og noen tror det, vet du. At når det gjelder de åndelige lover, så tenker de som så at om ikke det blir oppdaget, så får det ikke noen konsekvenser. Men jeg kan fortelle deg at det er et helt annet system når det gjelder de åndelige lovene. De fungerer som naturlovene. Bryter du en naturlov? Hvis Andreas ikke hadde tatt tak i den fyren, så hadde han gått på nesa, nesegrus ned i den steinura, 5 meter nedenfor. Det får en konsekvens. Og sånn er det også hvis vi bryter disse og på en måte går utover de vanlige naturlovene. Hopper du ut fra 10. etasje og treffer bakken, så er du sannsynligvis dau når du kommer ned. Og da er det viktig å vite hvordan disse åndelige lovene fungerer. Fordi at det er lover også i den åndelige verden. På samme måte når Gud skapte hele kloden vår og hele universet, så er det naturlover som gjør at det fungerer som det gjør. Og på samme måte så er det åndelige lover som forteller oss hvordan Gud er, og hvordan de åndelige tingene fungerer. Nå skal vi lese om en lov i Romerne 3:26. Der står det. Romerne 3:26. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Og hva er det egentlig Paulus vil ha fram her sånn? Jo, han sier det at når det gjelder din frelse, så er det slik at du blir ikke frelst ved gjerninger. Du blir kun frelst ved tro. Da det ikke slik at for eksempel Bente, som på en måte har levd så mye mer hellig enn meg, da, at hun blir frelst gjennom gjerninger. Men jeg må bli frelst gjennom tro, jeg, fordi at jeg ikke så hellig og prektig som Bente. Nei, det en lov, skjønner du. Alle må bli frelst gjennom tro. Det ikke unntak på den loven der i det hele tatt. Alle må bli frelst gjennom tro. Bente, du blir ikke rettferdiggjort for Gud, uansett hvor hellig og prektig du er, uansett hvor fantastisk menneske du er. Hun blir ikke rettferdig for Gud ved gjerninger. Det en lov. Det fungerer for alle mennesker i hele universet, og det bare mennesker her på denne kloden. Jeg tror ikke det noen andre steder. Det en lov. Troens lov. Du blir frelst kun ved tro. Det en åndelig lov. Du kan ikke tenke som så at, jo, men jeg skjønner det. Jeg så bra, jeg skjønner det. At jeg trenger ikke å ta imot troen, rettferdigheten. Jeg lever så bra, jeg. Glem det. Du kan bare glemme det. Det ingen andre måter du kan bli frelst på enn gjennom tro. Det en troens lov. Det gjelder for alle andre mennesker. For alle mennesker. Og så skal jeg bare nevne noen par andre eksempler. Det står i ordspråkene 18:21. Jeg kan ta og lese det. Og nå, etter hvert nå, så skal vi, jeg skal fortsette på søndagen. Og da skal jeg snakke mer om disse troslovene. Disse åndelige lovene som gjør at vi kan på en måte gripe denne her helbredelsen. Fordi at du kan tenke deg at hvis jeg tar i en stikkontakt, og jeg har gummi, og jeg står på tørt underlag, så det ingen kraft som går gjennom meg. Jeg får knapt et lite støt. Men sitter jeg i badekaret og setter fingeren i stikkontakten, så får jeg en skikkelig karamell. Og dere vet, disse lovene skal forklare oss hvordan vi skal sitte i badekaret og stikke fingeren i kontakten. Ikke bokstavlig. Og da skjønner du, det ikke vi som skal bli svidd, skjønner du. Det ikke vi som skal bli grillet. Men det disse demonene. Det de siste sykdomsrestene. Du skjønner at vi må skjønne hvordan dette fungerer. Slik at når vi kobler oss på kraften, og kraften den i oss. Den kraften i oss. Og når vi skjønner at den kraften i oss, og setter fingeren i kontakten, og sitter i badekaret, så ikke vi som blir grillet. Men det disse demonene som bare blir så svidd at de flyr alle veier. Og så alle sykdomsrester skal bare bli totalt absorbert, skjønner dere? Så vi må koble oss på i tro og få den strømmen og den kraften til å bli forløst. Ordspråkene, det var en liten digresjon. Morsom, for meg i hvert fall. 18:21. Der står det, død og liv i tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av den. Ja, men dette her faktisk en lov. Nei, men du skjønner ikke, det gjelder ikke for meg. Jo, det gjelder for deg. Død og liv på din tunge. Og hvis du ikke bruker tunga di med disiplin, så føder den død. Du kan føde død med tunga di, og du kan føde liv. Og du selv høster frukten av det, ikke bare de menneskene som rundt deg, men du selv. Dette en åndelig lov. Ser dere det? Ja, men det gjelder ikke for meg. Jo, det gjelder for deg, det kan jeg love deg. Skal vi se på en annen lov? Lukas 6:38. Der står det, gi, så skal det bli gitt dere et godt mål som presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. Dette en åndelig lov. Ser dere det? Altså, ja, men det gjelder ikke for meg. Jo, det gjelder for deg, uansett om du på en måte, du kan være så uvitende om de lovene som bare, altså du kan bruke tunga di, du, og tenke, men det der har jeg aldri hørt om før. Nei, men du, uansett om du har hørt om det før eller ikke, så vil du høste frukten av det. Det vil bli en konsekvens. Det vil bli åndelige konsekvenser inn i ditt liv hvis du bruker tunga di uten disiplin.
Hvis ikke du gir, så vil det få konsekvenser inn i livet ditt. For når du gir, så føder det på en måte en rikdom av velsignelse inn i ditt liv. Du ble ikke frelst fordi at du var bra nok for det, men du tok imot ditt tro, og det er ingen andre veier til frelse enn gjennom tro. Det er ingen unntak. Og da må vi bare si en ting til helt avslutning. Og det er det jeg leste i innledningsvis, at i Efeserbrevet så står det: «Jeg ber om at dere skal få visdom og åpenbaringsånd, så dere kan forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror.» Og på samme måte som når du ble født på ny, så fikk du Guds tro inn i ditt indre, og på samme måte så fikk du innlagt vann. Når jeg går hjemme og skrur på springen, så renner springen, så renner vannet ut av springen. Og jeg fikk innlagt kraft da jeg ble født på ny. Men da er det jo innmari viktig at jeg skjønner at denne kraften er der. Hvis ikke jeg forstår hvilken kraft jeg har fått, så kan jeg jo ikke benytte meg av den og nyttiggjøre meg av den. Og derfor sier Paulus: «Jeg ber om at dere skal få forstand og visdom sånn, så dere skal forstå hvilken mektig kraft som er i oss som tror.» Og så sier han videre: «For denne mektige kraft og styrke han viste på Kristus, og han reiste han opp fra de døde.» Vet du hva? Vi har oppstandelseskraft inni oss. Vi er som sånn der... Skjønner du? Det er noe som bare er her inne, og så er det bare å åpne kranen, og så smukk, så smetter ut, vet du. Litt der og litt her. Og det var... Og du vet at Jesus sa til disiplene sine, siste bibelversene, Matteus 10 og vers 1. Etter at han hadde kalt de 12 disiplene sine til seg, ga han dem makt over urene ånder til å drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Vet du hva, det gjelder oss. Det bibelverset gjelder meg, og det bibelverset gjelder deg. Etter at han hadde kalt de 12 disiplene sine til seg, ga han dem makt over urene ånder til å drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Og du vet, Peter, han visste jo det, vet du. Han visste jo at denne kraften var på innsiden. Han visste det. Se her. Siste bibelverset. Apostlenes gjerninger 3, kapittel 3. Du vet, denne her lamme mannen, denne mannen som satt i porten. Skal vi se. Apostlenes gjerninger, ja. Det var altså en mann som var lam fra mors liv av, og han var satt i tempelporten, som kalles den fagre. Og så sier Peter, når Johannes og Peter går forbi ham, så sier Peter til ham: «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Og han tok ham i den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Peter visste hva han hadde. Og vi må vite hva vi har, hvilken mektig kraft som er i oss. Der trenger vi åpenbaring. Så når vi vet det, så kan vi bare tale til fjellene. Vi kan tale til vår sykdom. Og så kan vi si: «Løft deg og kast deg i havet.» Og det skal lyde oss. Vi må være klar over den autoriteten vi har i Kristus. Det er ikke opp til Gud. Gud har allerede gjort sin del. Jesus har gjort alt som kan gjøres. Forbannelsen er brutt for alltid. Og vi må bare få den der gummin vekk, vet du, som isolerer kraften. Og la kraften begynne å flytte. Og så griller vi alle disse demonene. Og så lar vi all sykdom og alt uønskeheter gå opp i røyk. Amen. Vi skal vite hva vi har i Jesus Kristus. Peter sa: «Det jeg har, det gir jeg deg.» Reis deg opp og gå. Amen. Takk, Jesus, fordi at du har vært her nå. Priser og ærer deg, Jesus. Amen.